сондықтан да кәпірлердің басты мақсаты дейді, не олардың басты мақсаттары, олардың ең главныйлары айтады, не дейді, мұсылман дініне, мұсылманды христиан дініне кіргізуге тырыспаңдар дейді, тырыспаңдар деп айтады екен ең басшылары. Оларға күдік салып жіберіңдер діндеріне дейді, күдік салып жіберіңдер дейді, өздері кейін барып шатасып қуып кетеді дейді. Түсініватсың ба? Сондықтан міне түрде білім болу керек, ол қауіпті нәрсе. Ойламау керек, ол кәпір еліне бардым, қыдырдым, келдім, олар міндетті түрде жұмыстар жасайды, шайтан жұмыс жасап жатыр. Кәпірлер олар шайтанның несі, армиясы. Екінші шарт, анякуна индаху динун яхмихи минаш шахават. Бізде шубухат деген нәрсе бар, ол білімге қатысты. Білімің болмаса шубухаттарға кіріп кетесің, күдіктерге кіріп кетесің. Ал енді екінші нәрсе, білімі болуы мүмкін адамның, бірақ тағы да діні мықты болу керек та оның. Адам білімі болуы мүмкін ғой, мысалы зина туралы білесің ба, білмейсің ба? Зина харам екен, білесің, күдіктеніп отқан жоқсың. Бірақ адамда шахават деген нәрсе бар, көңіл бар, көңіл қалауы бар, нәпсісі бар да, сол зинаға тартуы мүмкін адамды. Біліп тұруы мүмкін, яғни білім бар да, бірақ діні жоқ. Діні жоқ дегенде не? Діні мықты емес, шахваттарға, сонда көңіл қалауларға беріліп кетеді. Түсінікті, иә? Сондықтан да егер ол кәпірлердің еліне баратын болса, діні жоқ болса, осында мықты діні болмаса, онда түрлі түрлі мысалы ішетін ішімдіктері бар, тыйым салынған вино, шампанск, коньяк, түрлі нәрселері бар, зинаның түрлі нәрселері бар. Зина деген өте оңай, далада жатып мысалы сүйісіп жатып, далада неше түрлі қылықтар жасап жатады, ливат мысалы еркек пен еркек бір бірімен үйленіп жатады кәдімгідей, түрлі нәрселер бар. Аузу билля, сондай кәпір еліне, сондай бұзылған елдер, иә, аллахта мойынсынбайды, бәрі аллахқа қарсы, шынымен де кәпір деген, кәфир деген аллахқа қарсы шыққан адамдарды көресің, сенбейді аллах тағала, аллах жоқ дейтіндер бар, аллах тағала серік келтір, аллах баласы анасы бар, аллахтың несі бар, әйелі бар дейтіндер бар. Аузу билля, зина жасайды, оларға зина халал дейді, олар болады, неге болмайды? Еркек пен еркек үйленіп жатады, адам өлтіру, түрлі түрлі нәрселер. Адам діні болмаса онда субханалла адам бұзылады, жаман бұзылып кетеді. Сондықтан да сенде дін болу керек, сені сақтайтын. Үшінші шарт, осыдан кейін ойлап қаласың, иә, маған баруға болмайды ғой кәпір еліне дейсің, иә, бұндай шарттар көресің, қандай шарттар. Е, үшінші шарт болу керек, тіпті сенде білім бар, тіпті сенде не бар, иә, үшінші шарт, ан якуна мухтажан иля залик, сен бұған мұқтаж болу керексің. Керек жайдан жай бара салу емес, мұқтаж болу керексің. Мысалы адам ауырып қалды, науқастанып қалды, науқассың, бір кәпір еліне барып, германияға барып мысалы емделу керек, басқа еш жерде ешқайда өйтіп емделмейді. Мысалы москваға барып емделесің, мұқтажсың ба? Мұқтажсың. Немесе сен бір білімге мұқтажсың, бір ғылым бар да, мысалы машина шығаратын ба, немесе тағы да бір ғылым бар, мұқтажсың да. Оны мысалы мұсылман елінде ондай нәрсе жоқ, ондай еш жерде үйретпейді, тек қана сол жерде үйретеді, сонда ғана баруға болады, үйренуге. Тура сол сияқты үйрену керек, үйренуге баруға болады дегенде де сондай шарттар бар да. Адам үйренгенде кәпірлерден үйренеді. Ал біз білеміз, ұстаз, ұстаз деген ол сондай адам. Егер сен алдында отыратын болсаң, оқитын болсаң, үйренетін болсаң, тыңдап жүретін болсаң, оның бір мінездерін аласың, сен оны құрметтеп кетесің. Ол сен өзің өз өзіне мақсат қоймасаң да, мен құрметтеймін осы кісіні деп, бірақ тыңдап үйреніп уже жақсы көре бастайсың, құрметтей бастайсың. Ол кәпір адамды солай жақсы көріп құрметтей бастауы мүмкін, ұлықтауы мүмкін да ол ұстазын. Сондан түрлі нәрселер бол, тағы да оның группаластары бар, достары болады, иә, солармен уже достасып жақындасып неғылған соң олар да жақсы көре бастайды. Олардан да түрлі өз мінез құлықтарын, сондай жаман қылықтарын өзіне, өз бойына сіңіріп алуы мүмкін. Сондықтан да көрдің ба қандай қиын. Тура сол сияқты адам мысалы бір сауда бизнесімен айналысады, барып бар манерға келісім құрады, келісім құрады да қайтады, немесе барып сауда тауарларының бәрін алып кетеді да қайтады. Сондай сияқты мұқтаж болса, сонда ғана баруға болады дейді. Түсінікті, иә? маңыздысы әл мухим, бұл жерде бір не болу керек, бір қажет болу керек, мұқтаж болу керек адам сол нәрсеге. Енді үшінші, екінші түрі бұл хижра, қандай мәкан, бір амалды, бір жерді тастау. Енді екінші түрі хижраның, бұл амалды тастау. Амалды тастау дегеніміз не? Аллах тағала тыйым салған күнәлар, иә, Аллах тағала тыйым салған бір бұзақы істер, сол нәрселерді тастау. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Имам Бухари және Муслим келтірген хадисте былай деді: "Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи". Нағыз мұсылман бұл кім? Мұсылман дегеніміз кім ол? Бұл басқа мұсылмандар оның тілінен және қолынан аман болған адам дейді. Яғни егер сен қашан нағыз мұсылман боласың? Егер басқа кісілер сенің тілінен, сенің қолынан аман болса. Яғни сен ешкімге тілімен зиян келтірмейсің. Ешкімге қолымен де зиян келтірмейсің. Осы нағыз мұсылман дейді. Ал мухаджир дейді кім ол? Хиджр жасайтын адам кім ол дейді? Ман хаджара маналлаху ан. Ол Аллах тыйым салған нәрседен хиджр жасаған адам дейді. Яғни тыйым салған нәрседен амал көрме, амал деп айтады, жер деп айтқан жоқ. Сол нәрседен тастаған адам. Сондықтан да Аллах Таала тыйым салған нәрсенің барлығынан не аулақ бол тастауын нәрсені. Бұл Аллахтың қақысына қатысты болсын. Бұл адамның қақысына қатысты болсын. Сондықтан да түрлі-түрлі мысал, боқтаулар, ұру, біреуді ұру, біреуді өлтіру, біреуге қандай зиян жасау, біреуге қиянат жасау, иә, біреуге опасыздық жасау, біреудің малын ұрлау, немесе ата-анасына құрметсіздік жасау, ата-анасына қарсы шығу, немесе туыстық қарым-қатынасты үзу, бұның барлығы тыйым салған. Бұл нәрселерді сен тастауың керексің, бұндай істерден сен хиджра жасауың керексің. Түсінікті, иә? Хиджаның үшінші түрі хиджатул амил дейді. Бір адамды тастау. Яғни, кейде бұл нәрсе міндетті болып саналады. Ғалымдар айтады. Мысалы, бір адам бір күнәмен өте қатты тарылған. Яғни адамдар арасында белгілі де күнәсімен. Мысалы, білесің, бір бауырым мешітке келеді, намаз оқиды, не қылады. Бірақ бір қыздармен кездесіп жүреді. Зина жасайды. Білесің да ол нәрсені. Және білгенде сен ғана білмейсің, бір көріп қалған жоқсың, бәрі біледі. Айтады оған, қоймайды да ешкім. Бәрі айтады, ахи, бауырым, қойсай оны дегенде. Аллах тыйым салған ғой, ертең кездесіп, кешке мысалы құрақтасып бір жерде отырасың, болмайды өйтіп. Ол сенің заңыңда жарың емес қой, әйелің емес қой, дұрыс па? Ол барады, бәрі тыңдамайды. Қанша бауырларың айтты, қанша насихат жасалды, бәрібір қоймайды. Сондай кезде бір сондай бір исламда сондай хиджрдің түрі бар да, бұны байкот деп атайды. Яғни бір адамға хиджра жасау дегеніміз былайша айтқанда байкот. Сөйлеспей қояды оған. Онымен сөйлеспей қояды. Қарым қатынасты үзеді. Сәлем бермейді. Сәлемге жауап бермейді. Елестетші, сенімен ешкім сөйлеспейді. Ешкім. Бұл тіпті бұл кәпірлерде бар да, бұл байкот деген нәрсе. Кәпірлерде және өте бір андай пасық сондай күнәһар адамдар да бар. Түрмелерде бар ғой. Иә? Түрмелерде бір не алатын болса, онда ешкім сөйлеспейді, ешкім ұстамайды оны, ұстаса болды, жаман болып кетеді. Гад дей ма? Сондай, ешкім сөйлеспейді, ол адам псих болып кетеді ғой, ондай нәрселерде. Ну, қиын. Оны былай айтып жатқан кезде сезінбейтін шығарсың, бірақ шынымен сондай нәрседе болып қалса, өте қауіпті нәрсе. Адам қиналады жаман. Адам жаман қиналады. Сондықтан осындай нәрсе бар да, бірақ бұл жерде бір шарт бар. Егер бұл нәрседе бір пайда болса, егер адам түзелетін болса ғана. Адамның өзі түсінікті болады, белгілі болады, бір адамға егер солай істейтін болса, ойланып қалады. Адамдар сөйлеспей қалады, адамдар сәлемге жауап бермейді, адам ешкіммен амандаспайды. Субханалла, қояйын дейді, сөйтіп күнәсін тастап кететін адам болатын болса, көрініп тұрады ғой, адам тастайды-ау деген. Сонда ғана осылай жасауға болады. А егер адам одан да жаман болып кететін болса, керек емес сонда діндерің маған деп, не ол деп намазын да тастап кетіп, дінді де тастап кетіп, вообще діннен шығып кетсе, ондай сондай бір адамдар болады ғой, осындай болып кетеді деген, ондай жасауы болмайды. Ондай нәрсе харам болып саналады. Иә, оларға байкот істеуге болмайды. Сондықтан егер адам осындай бір күнәсімен атақты бір болып кететін болса, оған насихаттар жүзеге аспай жатқан болса, онда онымен бірге сөйлеспей қояды. Сәлем бермей қояды. Сәлемге жауап бермейді. Қарым қатынас үзеді, ол адам тәубеге келеді, қайтады, иншалла түзеліп кетеді. Бірақ егер ондай болмайтын болса, яғни жаман болып кететін болса, яғни ол әсер етпейтін болса, онда байкот жасау болмайды. Неге? Өйткені асыл негізі қандай? Мұсылман адамды қарым-қатынас үзуге болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ла яхиллу ли муслимин ан яхджура ахаху фауқа саласи лайалин". Мұсылман адам өз бауырын 3 түннен артық хиджра қалдыруға болмайды дейді. 3 түннен артық қалдыруға болмайды. Ренжісіп қалдың ба? Сөйлеспей қояды енді. Ренжісіп қалған соң. Сөйлеспей қояды. Бірақ 3 түннен артық сөйлеспей қалуға болмайды. Сен арқаша сөйлесіп жүр, ренжісіп қалдың да 3 күннен артық қалдыруға болмайды. Түсінікті, иә? сондықтан да олардың ең жақсысы кім деді? Хойрухума аллази ябдау биссалам, бірінші сәлеммен бастаған адам дейді. Сөйлеспей қойған, кейін барып бірінші барып ассаламу алейкум қалайсың бастап кетсең, онда сен ең жақсы боласың. Ол өте қиын, сол үшін ең жақсы адам сол. Қалай сен ренжісіп қаласың да білесің, мүмкін сен ойлайсың сен правсың, сенікі дұрыс, ана сені ренжітті, еще кешірім сұрамайды. Ең бір жігім, сен барсаң жақсы боласың да, бар ассаламу алейкум қалайсың деп мысалы. Сондықтан да негізі мұсылманмен араласу керек, сәлеміне жауап беру керек, бұл міндет. Бірақ егер бір пайда болу үшін, күнәсі тастау үшін бәкір жасау керек болса, онда жасайсың. Бұған қандай дәлел бар? Бұл Кааб ибн Малик радиаллаху анху, Хилал ибн Умайя, Мирар ибн Рабиа деген үш сахаба. Ол сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кезінде Табук деген соғысқа шықпай қойды, ешқандай себепсіз. Ауыр қалмайды, иә, мысалы діндерінде басқа ештеңе болмайды, просто не ешқандай себепсіз қалып қояды. Сол үш сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шақырған соғысқа, джихадқа шықпай қояды. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи және бүкіл мұсылмандар сол кезде барлығы оларға байкот жасайды. Қанша жасайды? 40 күндей жасайды. 50 күндей ма байкот жасайды. 50 күн ешкімсімен сөйлеспейді дейді. Сол кезде Құранда келеді, кең жер дейді, Аллахтың кең жері оларға өте не тар болып қалды дейді, қиналып кетті деді олар дейді. Ең сонда жылап жүрген дейді де, субханалла, қатты қиналып кеткен дейді. Сонда олар өз жандарына қайтты дейді, қатты тәубе етті дейді, үлкен тәубе етті. Сонда түсінді дейді, Аллахтан басқа қашар жеріміз жоқ екен ғой дейді. Содан кейін тәубе етеді, тәубесі қабыл болады, содан кейін адамдар олармен қарым қатынастарын жалғастырады. Сондықтан да хиджраның, осы шейх ибн Усаймин айтқандай, қанша түрі бар? Үш түрі бар. Бір жерді тастау қалдыру, екіншісі бір амалды қалдыру, үшіншісі бір адамды қалдыру. Енді аталмыш хадистен бір пайдаларын айтып кететін болса, бірінші пайда, кімде кім ақиқатты ізденуде ықыласты болса, Аллах тағала оған қалағанынан да артық береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам білеміз, басында не жасаған бәрін тастады, ниет жасады, ниеті қандай болды? Ниет ықыласты болды. Барды да мысалы үңгірге барып әл пайғамбар болмай жатып не істеді, құлшылық етті, өзінше ізденді, ақиқатты зекісі келді, мынаны дұрыс емес екенін сезіп тұрды да, бағана шер жасады, пұттар алып жетіп жатыр. Сол үшін ізденді Аллах тағала ақиқатты бере салған жоқ, одан да артық берді, пайғамбар қылып жіберді да оны. Сондықтан да егер ақиқатты шын ықыласпен іздейтін болсаң, керек емес менікі дұрыс, мен айтып жүрдім кеше осындай осындай дәлел бар, осы күшті деп, а ертең қалай айтамын менікі дұрыс емес екен ғой деп, ондай болмау керек. Шын ықылас пен зиялықты одан да артық береді саған. Екінші пайда, істің қабыл болуы не ықыластың ниетке байланысты. Іс қабыл болады, егер ықыласың дұрыс болса, ниетің ықылассыз болса, онда қабыл болмайды. Үшінші пайда, ниет еткенде міндетті түрде ықыласты болу керек. Яғни дүние қаламау керексің, басқа нәрсе қаламау, тек қана Аллах үшін болу керек. Төртінші пайда, ниет етудің екі мақсаты бар. Не үшін ниет етесің сен? Бірінші мақсаты ықыласты немесе ықылассыз екенін ажырату үшін. Мысалы сен бұны дүние үшін жасап жатсың ба, немесе Аллах үшін жасап жатсың ба, сол үшін бұл бірінші мақсаты. Екінші, не үшін ниет етесің? Құлшылық түрлерін ажырату үшін. Бұл намаз ба, ораза ма? Тіпті намаз болса да, бұл сүннет намаз ба, парыз намаз ба, соны ажырату үшін. Түсінікті, иә? Екі мақсаты бар. Бесінші пайда, ниеттің ұлы орны бар екеніне дәлел. Яғни ұлы орын бар, исламда ұлы орын алады. Тіпті не деді ғалымдар, ниет туралы хадисті діннің жартысы деді. Яғни екі хадис бүкіл діндеді, демек ниет туралы хадис діннің жартысы. Алтыншы пайда, Аллахтан өзге үшін ниет ету тыйым салынған, харам болып саналады. Жетіншісі, осы күшті ғалымдардың сөзі, немқұрайлылардың әдеттері құлшылық дейді, ал жүрегі ояулылардың құлшылығы әдет дейді. Бізде әдет бар және құлшылық деген нәрсе бар. Немқұрайлылардың құлшылықтары әдет дейді, а немқұрайлылардың құлшылықтары әдет болып кетеді. Яғни қалай, немқұрайлы адам, яғни ниеті дұрыс емес адам, или немесе ниетіне көңіл бөлмейтін адам, оның құлшылығы әдет болып кетуі мүмкін. Намаз оқиды күніге намаз оқиды, бірақ ниеті жоқ, намаз оқиды, әдет болып кетеді да оған. Ал жүрегі ояулылардың әдеттері дейді, жай ғана әдет жасайды, жай ғана тамақ жейді, бірақ оны не үшін жейді? Аллах та айтты ғой маған, күлу уашрабу, жеңдер де ішіңдер, соны орындап, сол бұйрықты, мен тамақ жеймін дейді. Сөйтіп одан сауап алады. Ұйықтаған кезде жай ұйықтамайды, мен ертең таң намазын жақсы тұрайын, құлшылығымды орындайын жақсылап деп сөйтіп ниет етіп ұйықтайды. Ұйықтағанда сауап алады, ұйқысы үшін де сауап алады. Ол шомылады, ниет етеді, бұл жай ғана шомыл болмасын, ғұсіл болсын деп ниет етеді. Иә, ғұсіл ниетімен алады, содан кейін оның құлшылығы әдеті не болып айналады, құлшылығы болып айналып кетеді. 8-ші пайда, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сабақ берудің жақсы тәсілі. Яғни ниет, амалдар ниетке байланысты деген жоқ, танисы мысал келтірді. Кимар екіге бөлді. Хиджа жасайтындар осындай болады, мынандай болады, Аллах үшін болады, дүние үшін болады, әйелге үйлену үшін болады, сондай сияқты. Және 9-ші пайда, ниет қайықта болады, жүкте болады, болмайды. Ахыр дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.